Екумінічне жури на Каннському міжнародному кінофестивалі користається доброю репутацією і популярністю. Об гэтым повідомив його сьогоднішній старшиня, швейцарський теолог і кінопубліцист Шарль Мартіх. З 1974 года на самым значным міжнародным кінафоруме дзейнічае журы, у якое ўваходзяць прадстаўнікі розных хрысціянскіх цэркваў і супольнасцяў. Шэсць яго членаў на працягу 12 дзён павінны абраць фільм, у якім гаворка ідзе пра духоўнасць, годнасць, салідарнасць або павагу да навакольнага асяроддзя. Прэмія ўручаецца заўсёды ў дзень пяцідзясятніцы. Задача экуменічнага журы, як паведаміў Марціх, паказаць прысутнасць хрысціянскіх цэркваў у культуры. «Мы хочам, каб тут, у Каннах, нас успрымалі сур'ёзна», – сказаў ён. Яшчэ адна мэта – зразумець, што турбуе сучасны сусветны кінематограф, якія пытанні і праблемы існуюць, чым ён можа быць карысным для нашых цэркваў, – паведаміў кінапубліцыст. Першым крытэрыем ацэнкі фільмаў, па словах Марціха, з'яўляецца эстэтычны аспект. Форма і змест павінны спалучацца ў гармоніі. Наступнае пытанне, якое паўстае пры праглядзе фільма, ці ён мае нейкае аднясенне да хрысціянскіх каштоўнасцяў, закранае тэмы справядлівасці, пошуку сэнсу або пытанні віны і прабачэння.